Так вони були замкнені на ключ. Він відчинив і пропустив водія до кімнати. «Люстра й досі горить», – так ствердив Клеман. «А що з вікном?» «Воно зачинене все. Подивіться, чи опущено шпингалет?» Він чув, як шофер перейшов кімнату. «Так, мсьє, коли хочете, послухайте, як я відчинив вікно», – клацнув, повертаючись шпингалет. Від вікна повіяв протяг. Тоді Ермантьє зачинив двері і глибоко зітхнув. Ясно, як божий день. Він змагався з тінню, бо в кімнаті все так само, як він залишив. «Дякую, Клемане. І останнє запитання. Чи не помічаєте ви тут чогось незвичного? Роздивіться добре, не клаптесь. Хай собі Клеман думає, що хоче. Це вже не має ніякого значення». «Ні, не помічаю, все. Заждіть. Невдовзі після нашого приїзду сюди ви мені сказали, то, мабуть, десь є справжні винуватці. Пригадуєте? Ми тоді навіть трохи посварились». «Так, мсьє, я пригадую. Тоді скажіть, кого ви тоді мали на увазі? Не бійтесь, скажіть правду, я не розгніваюсь. Нікого, мсьє. Я бовкнув просто так з пересердя. Ви цього певні? Так, мсьє». І тут глухий кут. Уже до всіх заходів. Наказано хворого не хвилювати, щоб не прогресувала його неврастенія. «Ну що ж, Клемане, дякую». Водій пішов, ступаючи навшпиньки, і така його обачність розлютила Ермантьє. Він знайшов сигарети, припалив, випустив цівку диму. Він змушений був курити оцю смердючу гидоту, напхану світлим тютюном, бо Крістіан уже кілька днів підряд привозила йому американські сигарети, що не мають ніякого смаку. Купувати його улюблені французькі сигарети «Галуаз» вона вперто відмовлялась. Він одних, мовляв, кашляє. З одного боку, всі вони ладні брехати йому просто в очі, щоб його відпустка була приємніша і спокійніша, а з другого, чим можуть, дошкуляють і виводять його з рівноваги. У вранішній прохолоді нічні примари розсіювались. Ні, йому зовсім не страшно, і ніколи не було страшно, і ніколи ще його думки не були такі ясні. Він твердо вирішив довести гру до кінця, бо це була така гра, жорстока і захоплююча гра у піжмурки, коли важко сказати, хто ловить і хто тікає. Умивальник був залитий сонцем, рука відчула його гарячі промені, коли він брав з полички гребінець або зубну щітку. Цей день теж обіцяв бути спекотним. На сходах пролунали кроки. Юбер був узутий для міста. В стіну гупнули розчахнуті навстіж віконниці. Це прокинулась Крістіан. На кухні засюрчав кавомлинок. Тільки Максим ще не давав про себе знати. Ермантьє вирішив поступити до нього і зажадати пояснень з приводу Б'юїка, бо брат таки дозволяє собі зайве. А він же міг скористатись ситуацією ще й не так, скажімо, поставити на чекові замість 35 тисяч 100. Ермантьє обіруч ухопився за умивальник. Досі йому ще таке не спадало на думку. Він раптом укляк на місці, зіщулившись, і аж рот роззявив, вражений оцією раптовою підозрою. Ні, не може бути. Максим на таке нездатний. Чого ж? Навпаки, саме він може таке втнути. Ермантьє враз пригадались всі колишні Максимові витівки. Вони були, звісно, дрібні, невинні, і аж ніяк не заважали Максимові залишатися чудовим хлопцем. Про нього завжди казали, що він не знає ціни грошам, що надто любить життя. Ермантьє намочив махрову рукавичку, потер обличчя, вуха. Ну, що це він вигадує? Хіба Крістіан чи Юбер уже давно не здогадалися б, якби Максим собі щось таке дозволив? За банківським рахунком Крістіан пильно, дай Боже. Проте чек він підписав лише минулого тижня. Треба зачекати, поки його оплатять. Якщо тільки, мабуть, десь є справжні винуватці, за них і слід братись. Клеман часто їздить до Ла-Рошелі і до саблю –